Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Da ønsker vi velkommen til paviljong 14 her I kunstbiennalen I Düsseldorf, der samtidskunst og forvirring står I sentrum. Det kommet rent sånn det skal være I dag?
I dag så skal det være veldig interessant. Vi skal få en kar som faktisk veldig opptatt av progressivt samtidskunst.
Men, ja, vi skal komme tilbake til det, men du det?
Ja, jeg opptatt av all musikk, jeg. Jeg digger alt som finnes. Og så synes jeg, desto mer ute på jordet der, desto kulere det på en måte.
Ja, akkurat som alle du kjenner.
Ja, helt riktig. Jeg har bare dårlige venner, jeg.
Jo, men du har jo et forvirrende liv.
Ja, og det liksom, det, I et forvirrende liv, ja. Så det ingenting som bedre enn progressiv samtidskunst.
Ja, så, men altså, progressiv, hva betyr egentlig progressiv?
Det betyr å være på, vil jeg si. Ja. Og litt for forut for sin tid.
I hvert fall ikke av.
Nei, progressiv.
Ja, altså, ja, det å være progressiv, altså, så lenge det ikke er som progrock, som jeg ser på som utelukkende negativt, så
Nei, men det jo akkurat det der. Hva det progrock.
Nei, progrock, det en sjanger som funnet opp bare for at noen skal kunne spille inn noe for å vise hvor fort de kan spille.
Ja, helt riktig, men sånn progressiv samtidskunst
også. Selv om de spiller fort, så låtene 17 minutter lange.
Ja, men progrock da en forkortelse for progressiv rock.
Ja, Og sier du det? Men altså Men jeg trodde det var programrock, jeg. Men det vel Nei, men altså, nå går det helt av skaftet her Fordi at poenget at nå skal vi Kall det Alex Rosén som avantgarde spesial da
Alex Rosén klargjør
De sånn Ja, men altså Alex greier ut og redegjør
Ja, I denne tåkehavet av musikk, ja. Så skal vi klargjøre hva progressiv musikk, hva progrock, ja. Hva det som skjer når de spiller veldig fort, og når de ikke helt vet hvor refreng og ikke når det begynner, eller når det slutter, ja. Og hvor låtene kan vare I 25 minutter.
Ja, og så har du jo det der merkelige fenomenet som heter samtidsmusikk. Det sånn der Arne Nordheim, som det høres ut som du, det sånn blanding av sånn støy fra et sånn metallsmie, blandet med kverling av kattunger og...
Bling, 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 bling. Også en drill, også en drill.
Alt en drill. Mye verktøy I hvert fall. Hvis du interessert I verktøy, så samtidsmusikk kan være noe.
Og samtidsmusikk, det ikke bare samtiden. Samtiden har vært I årevis.
Ja, husker du de der Einstürzende Neubauten?
Ja, ja, de spilte altså, musikk på verktøy.
Ja, Ambolt var liksom det viktigste. Ja, da, de var jo tyskere, da Einstürzende Neubauten, det betyr vel sammenrasende bygninger.
Ja, inntil de klarte å lage The Bad Seeds Og endte opp til slutt som bandet Backing bandet til Nick Cave
Ja, det morsomt Men altså, jeg husker singelen Og den har jeg et eller annet sted Den heter Hørenschmerzen Men vet du hva det for på B-siden av den? Schmerzen høren
De har humor I hvert fall Vi skal greie opp I alle disse uttrykkene ja. For snart får vi en gjest Og han kommer til å ta helt av Folkens, hold dere fast ja.
Alex Rosén Show En podcast fra Radio Rock.
Det vil jo gå inn I historien som kanskje det kraftigste kunstneriske bidraget, I hvert fall dette programmet har gitt da, til beste altså for allmennheten, vil jeg tro. Nå skal vi jo ikke skyte skinnet før bjørnen har talt, eller hva det heter, så da må vi roe oss litt ned, men du, Alex, jo veldig god på sånn heraldisk og ektefølt innkalling av gjest, og det det som skal skje nå. Vær så god.
Ja, nå har vi en innkalling her,
ja.
Og... For han vil jo virke som en utkalling, men han har spilt I et uttalband.
Ja.
The Pess Dispensers, Black Satan, Terror Dune, Ace Tate Beat, The Handkerchiefs, Mans Fatals. Stort sett spiller han progressiv samtidsmusikk, og han fadder til Ari Behn og prinsesse Märtha Louises barn, Lea Isadora. Han kan alle trommeslagerne til Frank Zappa utenatt. Han var medlem I den nye vinen sammen med Per Heimli og Ari Behn. Mine damer og herrer, ta imot komponist, artist og forfatter Jono L. Grande! Ja da!
Takk, det varmer.
Hallo, Jono! Så fantastisk at du kom her. Nå har vi hatt dette programmet her I 5 år, og endelig du her.
Det hyggelig.
Ja, det var på høytid.
Ja, det var det. Synes jeg også. Det var hyggelig å møte deg tilfeldig på, I en butikk her om dagen.
Ja, for vi var jo
så
faktisk...
Så begynte vi å snakke om Zappa, så...
Åh, hva skjedde?
Ja, nei, vi var og klippet oss. Du klippet håret, og jeg klippet håret.
Ja, jeg klippet vingene da. Det vel litt
du, altså graden av loddenhet litt ulik, men dere var samme sted I hvert fall.
Ja, det stemmer. Ja. Og så møttes vi, og så begynte vi å snakke litt, og så slo det vel meg at du har et program, som, og så begynte vi å snakke. Det var du som inviterte meg, men jeg tenkte på det, må jeg si, da du sa, vil du komme I dette radioprogrammet, så tenkte jeg ganske kjapt, ja, det hyggelig.
Ja, for du har stått lenge på vår ønskeliste.
Ja, og jeg har jo vært under radaren en stund.
Ja, og så det sånn vanskelig å få tak I deg, for at du så hemmelig, på en måte. Du jo veldig offentlig på en måte, men
så likevel. Du finner ikke adressen min så lett.
Nei, jeg prøvde på Grande, og så gikk jeg over til L.
Så endte du med hun Trine Skei, men...
L feil, du må begynne på E, L Grande.
Ja, det var det. Men det så hyggelig å ha deg her. Hvordan går det nå?
Ja, det går topp. Det går glimrende.
For du har jo spilt masse musikk. Det en stund siden du kom ut med noen musikk. Hvordan det I musikkverden?
Jeg må innrømme at når du driver med den musikken jeg gjør, så når du driver med den musikken jeg driver med, altså vitalistisk kunstrock på en seng av neodadistisk folklore, så,
du også, nå jo alle begynt med det nå
ja, så det ikke Så det sånn at man har Jeg konsentrerer meg om noen få og gode konserter I stedet for å leve et sånt utsvevende turnéliv det liksom min tilværelse har blitt sånn Og det jeg fornøyd med I en viss forstand Jeg har vært på turné noen ganger Og det jo utfordrende det Så jeg Det en annen kunstnerisk tilnærming til det å drive med musikk, og jeg har derfor ikke, eller enn mange andre gjør, og derfor har ikke jeg lidd så mye som mange kollegaer, kan man si, I den musikkverdenen.
Ja, men hva synes du
Hvis det det du lurer på, hvordan går det? Ja, men
hva utfordrende med å turnere?
Det den evinnelige ventingen, det ikke det? Det å sitte og gnure I en drittrang bil. Det morsomt en gang, men det ikke morsomt flere ganger, synes jeg da. Jeg ikke så glad I... Jeg vet ikke, kanskje fordi jeg var tvunget til å være speider som liten, så jeg hater jeg telt og trange plass. Jeg ikke så glad I kollektiv og alt sånt. Jeg liker at det skal være litt høy standard på ting. Og det, jeg blitt litt bortskjemt med genene, holdt jeg på å si.
Ja, men altså, hotellet bedre enn sovepose, bare la oss få det på plass med en gang. Det ikke noe tvil. Ja,
det hørtes veldig slasket ut å si, men jeg liker bare natur, ikke å sove under åpen himmel, holdt jeg på å si, eller å ligge på trange karantene-moteller.
Du må jo få en manager som kan boke hotellrom da
Ja
Men jeg falt egentlig altså, Vitalistisk og delvis dadaistisk altså, Men ta vitalistisk først, det noe religiøst?
Nei, vitalisme jo sånn, jo egentlig man ikke bare på, et sprudlende liv Tro på livet Dette jo, beveger seg kanskje litt inn I kitschland
Ja, veldig
men liksom Hvorfor skal alt være Jeg har jo lagd mørke ting også, men det et eller annet vitalt, vil jeg si. Noe levedyktig, som nerven I tonen I musikken min, som jeg tror på.
Ja.
Som egentlig det jeg representerer all den andre musikken jeg liker også, som for eksempel Frank Zappa, eller mye progrock, og Stravinsky for eksempel. Ja. Shostakovich, hvis du tenker litt sånn. Det en eller annen vitalitet I musikken.
Det der du henter inspirasjon.
Jeg gjorde det, jeg ikke så mye nå lenger, men jeg gjorde det da jeg var 17
Stravinsky,
og begynte å skrive
det, Stravinsky, det han, Prins Igor, eller den der låta der Sissel Kyrkjebø var I sånn spacesuit og sang på
Nei,
låta
Det rapperen, Alexander Borodin oh, ja. Det en annen
Men det men, om Stravinsky da, Prins Igor?
Nei, det ikke noe med det å gjøre oh, Men han het Igor han også
oh, ja.
Men det bra Stravinsky. Research, Per
Ja, vi tar den underveis I den researchen
Men den du nevner veldig fin da, så det ikke, ja. Står ikke på det, det jo Nei. En av favoritt Det mye bra russiske komponister fra tidlig, sent 1800-tall og tidlig 1900-tall, så det vanvittig mye bra russiske komponister.
Ja.
Som alle, man burde spilt mer av det I skolegårder rundt omkring.
Ja, de har en sånn filmkomponister som heter Tariverdiev.
Våroffer og sånt.
Tariverdiev det vel han heter. Anbefales til alle. Han bedre enn John Williams.
Ja.
Ja.
Uten å egentlig omfavne det russiske sånn, på andre måter, men sånn, I hvert fall russisk kultur, russisk kunst og musikk jo ekstremt gjennomarbeidet og inspirerende, synes jeg, da, som musiker. Mer enn John Williams og amerikansk filmmusikk.
Men hva med Iron Maiden?
Ja, det jo spennende også. Jeg liker, jeg så nøttet å si, ja, jeg har alt etende. Men jeg liker, jeg liker veldig godt, jeg liker veldig mye forskjellig musikk, og henter inspirasjon fra alt. Men jeg glad I Iron Maiden også. Snakket akkurat med en fyr på gangen her nå, som hadde valgt, vært I et annet radioprogram om Maiden her på huset. Gammel Maiden, og snakket om Rime of the Ancient Mariner, som også en usett vanlig, kompleks og bra rockeprog-aktig epos. Da. Så nok om det.
Ja. Ja, altså vi skal prøve å få hull på hvertfall en sånn litt vond bil, og det dette her litt sånn uønskede stebarnet progrock da, som vi skal prøve å finne for egentlig for noe ved hjelp av Jon Noel Grande.
Åh, det bra.
Ja, det det relativt gjennomtenkte Alex Rosén show, ja, og ja. Det en slags kunstnerisk, men akkurat nå progressiv eller progrock spesial. Vi har besøk av selveste Jon Noel Grande, eller... Kalte de andre gutta I Nye Vind der for Grandis, eller nei?
Nei. De kalte meg bare for... Haha.
Dårlig vits, vi kan klippe det på. Nei, det jeg lurer på. Vi hadde som ambisjon da, å forstå hva dette med progrock. Fordi for enkelte av oss, da, så der, jeg kan godt ta rollen som kritiker her, for at jeg tenker liksom at progrock, ja, det sånn... Låter som gis ut bare for å vise hvor fort bandet kan spille I mer enn et kvarter av gangen uten noe sånn særlig følelse I det. Kjør debatt.
Ja, det jo nitrist, synes jeg også. Det en avart av det. Det finnes noen sånne der progrock fora, som det heter vel på I flertall. Et forum, flere fora, det, Alex? Det finnes noen sånne fora, eller forum om du vil, som... hvor det samles mange mennesker som liker progrock. Og jeg har tenkt litt på det, at progrock var jo ganske smal sjanger, en avart fra rocken, det står for progressiv rock, og det var jo da King Crimson som startet med det her, som basically var noen litt før også, men og man kan si at det startet litt med at Beatles begynte å eksperimentere med orkester inn I musikken, sånn, men poenget at det første, det var når man virkelig begynte å bringe jazz og samtidsmusikk og nye lyder inn I rocken, som var så veldig på vei opp I 1960, slutten av 60-tallet, og begynte å bryte ut av det faste mønstret, det kanskje det jeg tenker som progressiv rock, mer enn at man definerer en sjanger av hyppige tempoer og skjeve taktarter som går I et helsikkesfart, det på en måte blitt en del av det, som sånn sjanger opprettholdelse, hvis du skjønner hva jeg mener, på det, og ikke bare, si til lytterne, også, men ikke bare å være eksperimentelle. Og det her diskuterer jeg ganske hardt innenfor det forumet, fordi innen hiphopen for eksempel, så finnes det jo en del som bryter ut av den sjangeren, men de regnes ikke som progrock. Mens du har... Hvis det sånne kåringer og sånt, så sitter folk og sier Ja, Led Zeppelin, ja, det jo egentlig progrock da Vi kårer det som en av det beste altså, Led Zeppelin et dritbra band, men det en av de største Plutselig progrock blir mer omfattende enn en rock som begrep Og det absurd Det jo mer smalt sjangermessig å snakke om rock enn å snakke om progrock I dag Så progrock har blitt litt sånn Når noen snakker om at begynner å snakke om at Supertramp, gammel Supertramp og Pink Floyd selvfølgelig, men da særlig etter Dark Side of the Moon og Led Zeppelin prog, så blir jeg litt, da kjenner jeg at jeg blir litt hissig, fordi det burde være en betegnelse for en måte å tenke eksperimentelt på innen rocken, I stedet for at man bare skal liksom sette en merkelapp på det. Så da har du liksom både det der sjangermase, men så har du også det der classic rock som på død og liv, Ja, men de hadde jo noen lange låter, da, og de spilte jo på samme konsert som prog. Ja, vi kaller det prog. Ja, Beatles også prog.
altså, unnskyld, men...
Men hva det da?
Jeg blir ikke forbannet.
Hva progrocken? King Crimson?
Ja, eller jeg vil si at det et state of mind, det det jeg mener. At du tenker eksperimentelt ut av det, så trenger ikke rock å være så viktig, men det som har skjedd at progrock har blitt litt som Viken fylke. Du sammensmelter Aremark og Geilo. Og det litt sånn... Fader, hva du snakker om, da? Snakker du om Aremark, eller snakker du om Geilo? Det helt umulig å skjønne. Og det forvirrende, da. Så jeg driver og kødder masse I det forumet der, og, og prøver å si at Beatles ikke prog, og da det mange som faktisk blir fornærmet.
Men hva med første skiva til Pink Floyd, da?
Ja, det jo selvfølgelig progressivt, og man kan si at det en... defineres inn I sjangeren prog, og de fleste som også imot det, sier, ja, men bare google litt, da, så ser du at så ser du at du kan bare google så ser du jo hva sannheten er. Men da kan du kan jo google så finner du ut at jorda flat også. Så det jo det å google ikke noe sikkert mål for å finne sannhet.
Men 66, 65, 66 Er det riktig tid omtrent?
Nei, nettopp det ikke. Og nytt jeg lurer. Ja, jeg blir nok om det. Jeg blir faktisk ganske irritert av det der. Ja. Det her sånn som jeg må bare okay, begynne å meditere. Jeg begynner på yoga for å slippe det her.
Det som i hvert fall blir helt tydelig for meg nå, det at progrok i seg selv et utydelig begrepp, og det kan bøyes i alle retninger.
Nei, jeg ikke så sur. Jeg egentlig bare jeg kjenner en fyr som heter Proglav den Hellige. Han går og banker på døren og skal gjøre alt til prog. Okay. Får se på platsamlingen din. Og så etter hvert så ble han drept da, nede, og så nå det festival.
Ja, det rart. På,
der var han døde, ute på en slette på, i England. Spiller de bare som bluesrock og kaller det prog.
Ok. Ja, sånn går det hvis du, men nei, jeg kan for øvrig så kan jeg være med på Floyd og kanskje helt opp The Wall også for så vidt da, som prog. Men Zeppelin har virkelig ikke progrock.
Jeg mener jo at The Wall er veldig bra musikal altså, men det,
ja, det
ikke rockmusikal. Det en rockopera. Det ikke prog sånn klangmessig, synes jeg. Men der det, der snakker vi om Aremark og Geilo. Og vi må bare erkjenne at det samme kommune. Nei, fylke. Unnskyld.
Men ja. Hvor du en av din musikk?
Jeg utenfor det her. Vitalistisk kunstrock. Kunstrock jo litt i grenseland, men jeg prøver å faktisk komme bare ut av det der. Det viktig å bli utstøtt av de utstøtte, altså progrockerne, for å føle at man på vei til noe nytt musikalsk. Så, ja.
Det virker som, for meg så virker det som om du litt sånn i Tyskland også. Med sånn Holger Schuka i litt Cannes og...
Ja, både ja og nei. Nå ble det stille her, men nå føler jeg at jeg har tømt meg litt, så nå gidder jeg ikke å si så mye mer.
Ja, det, så... det så jævlig bra. Det tror jeg skal ha på gravstein.
Hva da?
Alex Rosenshov podcast. Dette Alex Rosenshov, det programmet der du får dyp og ekte innsikt i mange ting.
Mange temaer.
Ja, og nå i dag så prøvde jeg å finne ut av progrock, og det gikk akkurat sånn som du pleier, nemlig rett på dunken.
Ja, men jeg vil i hvert fall ta opp tråden igjen. Zappa
rett til
prog?
Viken.
Zappa.
Zappa.
Ja, her lides de strerde, som vi pleier å si, og det at... Zappa var jo ikke prog i utgangspunktet som sjanger, men han var jo progressiv i musikken, og derfor har han også fått den betegnelsen etterpå og inkluderes i sånne store kartoteker over liksom de viktigste influenserne, holdt jeg på å si, eller de store påvirkerne innen eksperimentell rock jo Zappa selvfølgelig en stor fanebare for, men han drev ikke med progrock sånn som det har blitt en sjangerdefinisjon etterpå. Men hvis man hører på veldig mye av, hvis man bare glemmer det her litt da, ikke sant? Det sikkert mange som hisser seg opp også nå. Men,
jeg håper det.
Hva det egentlig skulle si her? Jo, at det som vanskelig da, når man driver og jobber med, jeg har tenkt at jeg opererer også innen en sjanger, eller en state of mind som handler om å bryte ut av definerte sjangermønstre. Det synes jeg spennende å gjøre. Da det også litt utfordrende når det skal gjøres en kåring av for eksempel av tidenes progrock-album, så skårer Dark Side of the Moon selvfølgelig en bra skive. Det en av verdens beste rockerskiver, vet vi, det står i Guinness rekordbok og så videre. Led Zeppelin nå som nevnt, og kanskje The Wall, da. Men poenget at de vinner jo alt hele tiden. Hvorfor skal de ta den æren når på en måte progrock-forståelsen burde være en arena for unge musikere som eksperimenterer, og ja. Det blir liksom bare at de bautene fra, og Beatles, Sgt. Pepper liksom, kommer på det, det ikke noe vits det.
Det ikke noe progrock egentlig.
Jo, selvfølgelig det bra, det ikonisk bra, men du trenger ikke å blande inn i progrocken hele tiden. Det skjønner jeg ikke, faktisk. Og det blir jeg litt, jeg klarer ikke å ikke bli oppgitt over det. Jeg kjenner at jeg var sånn evig, der jeg faktisk må bare ta med et yogakurs, altså.
En banan i kjeften og yoga.
Ja.
Men jeg vil du ga en beskrivelse av din egen musikkvirksomhet og sånt, og så var det jo vitalistisk og så, men dadaisme var et ord du flettet inn i den tiraden der som egentlig, ja. Og dadaisme går vel egentlig bare ut på å prøve å forvirre flest mulig, er det ikke det? Og,
både ja og nei.
For å gjøre det
ja
veldig kort da.
Ja og nei.
Ingenting kan defineres, det jo det som poenget da. Og det jo liksom det som går igjen her nå. Så du som skrudde på dette programmet for å bli klokere, how's that working out for you?
Men
så,
ja. Har du problemer med å forholde deg til det du skaper, eller til deg selv på en måte?
Ja, lite grann. Det er jo morsomt å aldri klare å definere sin egen musikk. Det er både morsomt og slitsomt.
Hvor var du 31. mai 1980?
31. mai 1980, der regner jeg med at... Mai?
Ja.
Jeg regner med at det var rett... Da var jeg ferdig på førskolen, skulle begynne i første klasse, ja. På Gommere skole.
Ja, for da sto Frank Zappa i gul t-skjorte og røde bukser og kortklipp på scenen I Drammenshallen.
Ja, det stemmer.
Ja.
Jeg skulle akkurat til å si at jeg vet som, at han var I Drammenshallen.
Og Horny Little Jewish Princess og sånt, som var litt øyeåpne for oss som var pur unge da.
Det jo den mest kontroversielle låten hans, by the way, som har forfulgt ham I ettertid. Det alltid sånne ting som, den var kontroversiell selv da.
Men da var det liksom, det synes jo vi var gøy, altså at tenk at han tør det, eller det jo så drøyt, og så skjønner man at det er så tjukk ironi at, mens de som blir fornærmet forstår jo da ikke det.
Det her kan man faktisk også, dette kan man google seg frem til, man bare finner riktige kilder. Det en sånn ordentlig nerdeside som går inn på absolutt alt Zappa har gjort, tenkt eller følt, mer enn det Zappa selv visste om. Og Zappa-fans ikke som andre fans, for å si det sånn. Der snur man alle steiner, og hvis du finner det, så ser du liksom alt som sagt I media om Jewish Princess på den tiden også. Han fikk jo masse tyn I USA særlig da. Så I Europa så var det liksom mer avstand til man så kanskje ting med mer ironi I Europa tror jeg, så derfor ble Zappa mye større på et engelsk språklig et kontinent som forsto engelsken hans og kunne le av det uten at det ble for nært. Ja. Zappa ble aldri så stor I USA. På grunn av de der da. Ekstrem Bobby Brown og Jewish Princess og Hele haug og andre låter egentlig
Det jo en ting som aldri kjedelig Det jo når en engelsktalende person på besøk I Norge for første gang kanskje Og går på et utested litt sent og så litt ut på kvelden Så står altså en hel altså diskotek eller klubb eller et eller annet med, Hvis det sånn sted med 40-50-åringer Og alle står og vræler I kor og kan hvert eneste ord på Bobby Brown Og synger med på den Det en bizarr opplevelse for en engelsktalende
Ja Og en av de som har sunget, det jo selveste Alex Rosén. Det synes jeg var ganske kult for mange år siden, da jeg så det plutselig på TV, så dukket det opp, og så, faen, jeg tror vi hadde hilst på hverandre før, men det var bare sånn, det var ikke første gang jeg så deg, men det var vel sånn, I midten av din karriere, hvis man regner herfra og tilbake eller sånt nå, sånn ja, 20 år siden.
98-99.
Ja, det så på det. Litt mer, ja. Og da sang du jagge meg Bobby Brown, og det husker jeg synes var jæskla kult, ass. Og bare... Og der mener jeg Zappa-fans ikke som andre fans. Det spiller ikke noen rolle. Jeg skal ikke tolke din tolkning av Zappa, eller evaluere den. Nei, jo. Hvis du faktisk gjør en Zappa-cover, så det innenfor. Der Zappa-fans. Hvis du plystrer Zappa på gata, så det alltid en eller annen. Kommer det en Zappa-fan fra Hamar og tar det opp? Det alt som tenkes som Zappa og snakkes som Zappa, det skal logges. Og det her vi gjør nå, nå kommer det her garantert til å komme på sånn her torrentfil på noe som heter zappatears.com.
Det skal jeg sørge for.
Ja, nei, men det skjer det.
Men hvor stor Zappa?
Sånn underground-messig der, så han evigvarende, tror jeg. Men det litt sånn som ekstremt stor blant de harde fansen, og så det stadig flere som ikke har peil på dem der utenfor. Det mange sånne band som ofte fyller Globen I Stockholm Nå heter det jo ikke det lenger snart Men I hvert fall Avicii Arena Så fyller en sånn type Globen I Stockholm Og så det liksom 10.000 mennesker inne Som bare har alt av Rush Eller om det av Zappa Eller noe I den duren Og så det ingen på gata som aner om det Det ikke som Åge Aleksandersen Eller Bruce Springsteen Eller som alle I Norge vet om uansett om du liker det eller ikke. Og det litt fascinerende med Zappa, at det sånn vanvittig, det litt kultisk, og det kan være litt utfordrende også, selvfølgelig. Men hvis man først kommer inn I en sånn Zappa-treff, det jo sånne årlige Zappa-festivaler I Tyskland og sånt, ikke sant? Jeg har spilt der selv, Zappa-nalen. Zappa-nalen.
Ja.
Men det Zappa-nale I Bad Dobran.
Altså, der det festlig, tenker jeg.
Men det var så gøy, Jono, for at når jeg møtte deg, så satt du alene inne hos frisøren, og satt og ramset opp alle trommerslagerne som hadde spilt i, hos Zappa, og det var ikke få.
Nei, og du kan, nå kan jo folk lure på hvorfor jeg, hva jeg gjorde hos en frisør. Men
du var der, og du satt og nevnte masse navn.
Ja, jeg kan dessverre rekkefølgen på de fleste trommerslagere til Frank Zappa, som har vært fast i hans band. Og da hopper jeg over studiomusikere, som kanskje bare har vært med på en plate. Det der litt sånn, av en eller annen grunn så har ikke det festet seg på bevisstheten. Det må være liksom en medlem av The Mothers, eller hans faste turnéband. Da.
The Mothers of Invention, er det, var det det de het?
Ja,
det
var det. Jimmy Carl Black, Art Trip, skal vi se, Insley Dunbar, det er ikke, jeg må tenke litt også da.
Ja, du måtte det da.
Ralph Humphrey, Chester Thompson, kan nevne Jim Gordon, som var med på Apostrophe. Jeg husker ikke hvem som
Apostrophe,
var på.
Fantastisk skive.
Ja, og så har det vært noen perkusjonister jeg hopper over nå, da, men Ruth Underwood, det er ikke trommerslager som basically, og så har du Terry Bossio.
Det er herlig.
Dette er en oversikt du ikke får på så veldig mange programmer.
Så er det Vinnie Colaiuta, Vinnie Colaiuta, og så er det Dave Logman, som var med på en skive i 1980, og så var det, som sikkert spilte, kanskje i dette ikke, men mulig han spilte i Drammenshallen. Og så kom da Chad Wackerman til slutt, som var fra 1981 til 1988.
Ja. Fantastisk. Jeg beklager igjen da at Jono hoppet over et par av perkusjonistene, ellers var det en ganske komplett liste.
Gratulerer.
Takk.
Ja.
Pedro, vær så god.
Ja, takk for den fine vitalistiske og dadaistiske fanfaren, Alex. Vi har besøk av selveste Jono L. Grande fra, ja, fra seg selv og den nye vinen og Alskens og, men nå det var altså Frank Zappa det handlet om da. Og som du da sier at du kan ramse opp alle trommerslagere han har brukt noensinne, Jono, og det
er ikke helt sant. Jeg kan ramse opp de som var fast i bandet, men ikke studiotrommerslagere.
Greit.
Men hadde noen ekstra,
ja. Ja, men det er skjønt at det har blitt det ble, må nærmest ha vært en slags forbannelse for deg, denne Zappa-fanatismen på 90-tallet, da du skulle begynne å konsentrere deg. Du måtte kvitte deg med Zappa, han lutt ring for å bli komponist på egne vegne, var det så?
Det her er litt spesielt, fordi jeg hadde jo tenkt på det å bli komponist lenge før det, med vennene og sånt, før, i ungdomstida, men da Zappa døde, så ble jeg veldig bevisst, i 1993, så ble jeg veldig bevisst på at, oi, nå er det stopp. Progrocken, sånn som jeg liker den, er over. De 70-tallsbandene holder ikke på lenger. Så hva skal man gjøre? Så jeg begynte å jeg begynte å skrive musikk litt på grunn av dette, og så og lære meg musikk og så videre. En lang historie. Kan dere google, så finner du ut av det. Det er sannheten ligger på nett. Og, etter noen år så fant jeg ut, og dette her er faktisk min gode gamle venn Ari.
Hva sa han?
Jo, min gode venn Ari sa at det er viktig med fadermor. Vi drev å snakke om det en gang på 90-tallet. Og så fikk jeg ideen om å selge hele Zappa-sangmeldingen min på grunn av at det var viktig å kvitte seg med sine mestres. Det du hadde blitt mest inspirert av, måtte du også fjerne for å komme videre. Det synes jeg var veldig inspirerende tanke da jeg var 23-22 år. Så jeg solgte rubbel og bit av alle Zappa-skivene mine. Jeg hadde samlet opp komplett samling som 21-åring, så hadde jeg alt på vinyl. Så det var jo... Og så kjøpte jeg meg datamaskin og... eller komposisjonsutstyr, masse synt og ja, investerte i et lite hjemmestudio, sånn at jeg kunne skrive min egen musikk, og det var jo positivt. Helt til jeg begynte å angre, og da kjøpte jeg alt opp på CD først, og så alt opp på vinyl igjen, så nå har jeg egentlig to Zappa-samlinger på CD og vinyl igjen. Og det er noen, liksom, de aller mest sjeldne, de solgte aldri, så jeg har noen avlegger fra den autentiske gamle, hvor jeg som 13-åring gikk ned på Aker Brygge og kjøpte på Rockshop, husker du det? Jeg kjøpte liksom, jeg kalsvetta, jeg fant en Zappa-skive liksom. Ja. For jeg trodde alle skulle stjerne fra meg. Men jeg kjøpte Joe's Garage av Christy Falk da han var på Arkaden. Da husker jeg også at han var mye eldre enn meg. Jævlig mye eldre enn meg faktisk. Jeg tror han er sånn 40 år eldre enn meg. Men jeg husker i hvert fall at, at jeg, jeg husker godt at, jeg, at jeg, liksom, da var jeg 14-15 år, hadde lett etter, det hadde gått en to år som Zappa-fan, og hadde lett lenge etter Joe's Garage, og endelig fant jeg den, og jeg fikk, jeg holdt liksom, jeg kjente at jeg ble, fikk litt sånn panikk, jeg begynte å puste og sånn da, fordi jeg var redd for at noen skulle stjæle den, før jeg hadde gått fra racken til kassa, liksom, men da hadde jeg betalt den, så følte jeg, nå er den min, men det at noen kunne ta den fra, fra meg, jeg, bare, jeg kjente at jeg var dritnervøs.
Altså, det blir nesten som den der gamle mannen og havet,
ja.
Altså, som har noen fisken hengende utenfor båten, er sånn?
Omtrent.
Så du kommer i havn?
Hvorfor var det Christer Falk som var den gamle mannen?
Nei, han var valen.
Han var havet, ja, han
ja, ja, ocean. Deilig. Var det ikke Joe's Garage, var ikke det både nummer 1 og 2, og, nei, hvordan var det der?
Joe's Garage Act 1 var det her da, for jeg hadde ja. Act 2 og 3 allerede, som jeg hadde da fått av en eller annen som ikke likte det der. Dette her litt komplekst, men jeg trenger ikke å nære det mer på det.
Nei.
Liksom, det var en forvirring i, sin, i hien og håret tider om at alle hadde hørt hitten fra, nå sier jeg det likevel, hitten fra Joe's Garage Act 1, så ga Zappa ut, jagge meg Act 2 og 3, som et dobbeltalbum, som var mye særere, og så kjøpte alle den da, og så ble de ritskuffet, så kom de hjem, så var ikke den hitten på, for de skjønte jo ikke forskjell på Act 1, 2 og 3.
Ja.
Så det var fademordet.
ja.
Ja.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
Hæ?
Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
Rappatapp.
Det var en dårlig som var farlig til.
Rappatapp. Vi må våkne opp her.
Ja, jeg, tror, jeg lurer på om det du har tatt...
Det. Ja, det jeg tenkte på er bandet Black Satan.
Det er, det var da vi var, det var sånn one night only. En som heter Chris Hofod, rest in peace han også. Og jeg var... Jeg var på Bekkestad ungdomsklubb det var, på 90, slutten av 80-tallet eller tidlig 90 så skulle vi ha var det sånn på, hva heter det, var en ungdomsklubbleder som ville at vi skulle liksom gjøre noe så vi lagde sånn one night only band som vi kalte for, ikke Black Satan men det var Black Satan, var det viktig
ja.
Og det var egentlig som en kommentar til at det var egentlig ironi fordi vi fordi det var så ekstremt mange som likte heavy. Nå kan jeg svelge masse fet heavy, for å si det sånn, men da så var det en sånn, da var det oss som likte Zappa og Doors, og mye sånn hippie musikk, si. Led Zeppelin og 70-talls rock og Pink Floyd, og så hadde du og Prog, og så var det da de andre gutta som hørte på Maiden. Det var ikke så mye Maiden, det var mer ny Alice Cooper, liksom Poison som var stor hit da, og Metallica og vi ble litt lei av at de hele tiden dominerte platespillerne der så vi lagde Black Satan sånn at de skulle tro at det kom et eller annet heavy band da, fordi da liksom, akkurat da var jeg husker ikke helt men jo, det var vel Svartmetall var liksom på vei jeg lurer på kanskje vi kom på det her før jeg husker ikke når var det Svartmetall, men det var et eller annet det skulle være
ja, det var tidlig 90-tall vel?
Ja, jeg Når var det, eller var vi for vår tid, men det var poenget at vi skulle lage Satan, det var egentlig
Satan-rock. Satan,
ja, ja, og så lagde vi det her, jeg tror det var 1990,
ja.
Og så improviserte vi nesten bare en masse skrammel.
Dere tilba Satan.
Ja, men mellom linjene, ved å synge barnesanger for eksempel, jeg husker nå at han, Chris sang litt sånn The Masters of the Universe og sånn, sånn He-Man, og sånne kjenningsmelodier fra Sky Channel, fra sånn barne-TV. Det drev jeg og sang med veldig mye støy, da.
Ja, og så nevnte du ironi.
Ja, vi er jo, det er vel du også.
Ironiske generasjon.
Ja, vi har jo vi har flere av oss som har falt I en balje med ironi som barn. Men jeg mener at det viktig å skille mellom kjærlighetsfull ironi og den der distanserende ironien. Du kan ha være varm og, og omsorgsfull, men likevel dra på med noe ironi I ny og ned. Ja, men... For det faktisk beslektet med galgenhumor, for eksempel. Det ja. Kan være befriende.
Ja.
Så lenge du ikke skaper angst hos folk, for det ikke en vits. Du må ikke være for ironisk når folk ikke skjønner det, men det å det hvis riktig ironi har en sånn utrolig fin avvepnende effekt, vil jeg si, I visse situasjoner.
Ja, jeg har et veldig godt eksempel på det. Du snakker om også samtidsmusikk også, som du også en ting du sysler med selv, og det litt sånn utilnærmelig. Altså, Arne Norheim for eksempel, ikke sant? Ingen skjønner noe som helst. Det noe, det jo bare noen rare lyder, ikke sant? Og for de fleste da. Helt sånn, og de, man tenker liksom at de folkene som driver med det sånne elitistiske, som de driter om noen hører på eller ikke, de skal bare uttrykke seg selv, og det liksom det inntrykk man får. Men så har du noe som heter Ultima-festivalen da, som en sånn festival for samtidsmusikk, hvor jeg vil jo, det mange ting jeg heller ville gjort enn å gå dit, som for eksempel ha fire rotfyllinger uten bedøvelse samtidig.
Pekke fort endene.
ikke sant, men så gjør de en ting da, det var I en periode hvor de mest sellende CD-ene var liksom Absolute Music, 1, 2, 3, 4 og sånt, så gir de da ut en sånn samle-CD fra festivalen hvor, som heter Absolute Pling Plong. Det selvironi.
Det var
da, begynte jeg, det var det som skulle til for at jeg skulle gidde å få med hva de faktisk holdt på med. For at det var et snev, altså sånn, lukk opp din hjerte. Altså, de turte det da, liksom, å ha litt sånn selvironi på det der. Da.
Det jo en, var jo en bølge av det. Jeg savner det. Det jo noen fra min generasjon som sto bak disse tiltakene, iverksettingen av disse tiltakene,
ja.
Som man sier. Det var jo noe som heter Happy Days Music Festival. Jeg var jo også... festivalkomponist der en gang og da var det samtidsmusikk for folk flest på Oslo City det var også en sånn samme ånd da og de Happy Days hadde jo også kjørt en sånn turistbuss hvor de inviterte folk inn til å høre på samtidsmusikk inn I den bussen det dessverre gått litt inn I glemmeboka og det var et vanvittig forfriskende og kanskje vitalistisk da, kan man si, tiltak I samfunnet synes jeg Men jeg opererer kanskje mest mulig på egenhånd, så da blir det liksom ikke tillatt. Ja, jeg har vært I det der, men man kan ikke holde på med det hele tiden, selvfølgelig. Men ja. Jeg synes det der du sier kult at du fikk det med deg, fordi...
Ja, det som selvfølgelig skjedde, det var jo da at den kommersielle delen av musikkbransjen, det vil si rettighetshaverne bak den Absolute Music-serien, ble sure og så for seg å tape penger, så de nedla forbud mot distribusjonen, eller at de skulle bruke navnet Absolute da, ja. I den der, på den der CD-en. Og dermed så var det jo liksom den kommersielle musikken, altså popmusikkbransjen, som ble de sure humørløse, mens samtidsmusikerne var de morsomme ironiske. Skjønner du? Så det, jeg bare synes det var litt sånn... Ja, litt sånn poetic justice I hele den prosessen da.
Det der husker ikke jeg det du sa der, det veldig...
Jeg husker det.
Ja.
Dette må vi google.
Men ironi og humor, ja, ironi og humor, det litt av det samme?
Nei. Nå var jeg ironisk, men... jo, selvfølgelig, det går... Ja, selvfølgelig det det. Selvironi også interessant fordi... Det mye lettere selvfølgelig, det jo noe alle vil se. Det jo noe som veldig mange burde ha, men ikke alltid heller. Det noe som som mange som prøver å være selvironiske, og så det bare utrolig flaut da. Politikere for eksempel, det kan fort bli feil. Men nå ikke jeg noen sånn humoranalytiker, så jeg skal overlate til deg å ta denne...
Men hører humor inn I musikken?
Does humor belong in music? Ja, selvfølgelig.
Ja.
Egentlig så mener jeg at min personlige mening at humor noe som morsomst når det på en arena hvor det ikke forventes. Og jeg ler jo nesten aldri av humorprogrammer. Jeg kjente jeg sliter med det. Det utsett vanlig vanskelig. Fordi jeg skjønner hva jeg får. Det var morsomt da jeg var yngre og ble litt overrasket. Men nå, det helt umulig. Jeg prøver. Da synes jeg det mye morsommere med det uventede som skjer på andre arenaer I samfunnet. Eller for eksempel å passe på da, og tulle litt I andre...
Må ikke
tulle for mye heller, for da blir man noe miss...
Men jeg så enig. Planlagt humor boring.
Moro. Litt moro må man jo ha det.
Det så gøy for at Alex sier akkurat det du sa nå, alltid gjort. Alex ler ikke av noen komedier, han. Han synes alle komikere helt ubrukelige.
Ja, men jeg lo av Fleksnes.
Ja, du, jeg skulle akkurat til å si det. Fleksnes var jo, og det jo interessant ennå, og hvorfor, det et eller annet interessant med Fleksnes som helt unikt, og det nettopp at, dette har jeg tenkt litt på I det siste, fordi det dukket opp Fleksnes på sånn her humorkavalkade på NRK, og så så jeg, det var bilder på et program, og så går jeg igjen, så det bare masse nytt, sånn verdens minste kommentarboks, og alt det der kjempefestlige greiene der. Neida, det var ikke, men...
Ja, var det ironisk?
Ja, men det en stor forskjell på de som peker på andre og ler. Det er jo for så vidt en kjent form. Nå skal jeg analysere litt her likevel. Det har jo, svenske vitser har jo, alle nasjoner ler jo av de andre. Men det som spesielt med Fleksnes, tenker jeg, at han det en iscenesettelse av en figur som speiler publikum. I stedet for at vi ler av en annen fyr. Og det tror jeg egentlig gjør at det der morsomt. Over lengre tid da. At du får det der man ser seg selv litt I det overdrevet selvfølgelig men det er bare en ting det flere ting med Fleksnes som utrolig kult men som ikke alle andre har det mye vanskeligere form for humor det å bli en fanebærer for menn vi skal snakke om menn og følelser for mannlig smerte og ensomhet for eksempel ja. Og gjøre det morsomt det jo helt utrolig rått
ja, men det jo et eller annet med at han spiller omtrent seg selv
Ja.
Du får hvertfall følelsen av det, at det ekte
men jeg tror han egentlig overdrevet ikke, Hvis du ser hvordan vesenstund ble etterpå Så var jo det veldig mye mer satt hvor ble det å Fleksnes? Det liksom Larry David også Som sier at han spiller jo superversjonen av seg selv Han jo ikke sånn Men han har bare lagd en som han vil være Og det å si akkurat det han føler I alle sammenheng
Men I dag så føler jeg kanskje at det bor at det litt der
Ja, men han føler jeg peker litt mer enn å iscenesette jo, både og, det jo ikke helt rene definisjoner her, det går litt I hverandre men det det der peking på noe I en glassbur versus å holde opp et speil det,
ja. Altså Fleksnes jo en egen planet også Vesensund da senere som Harald Heide Sten da, som det uventet der lå jo liksom det I det at selv om vitsene var skrevne og det var manusbasert komedie så var samtidig også Harald Heide Sten så dritings at du visste aldri hvor det endte så dermed så ble det uforutsigbart og morsomt da
ja, men jeg må si jeg elsker Fleksnes og gleder meg til å ha glemt det litt sånn at jeg kan begynne å se det en gang til
Da har vi
da har vi
på
alle prater med hverandre
bare under I pausen her så har vi googlet all informasjon fra Alex Ostensson og det viser seg at alt korrekt men så tilbake til kunsten Alex
ja, det jeg har tenkt da sånn veldig ofte for jeg har alltid tenkt sånn at man må være grensesprengende og man må gjøre ting som nytt på et vis men da har jeg vært veldig jeg gir litt blaffen akkurat nå gir jeg F selv om jeg har med meg NRK på slep og alt og alle egentlig innenfor strenge yrkesrammer og alt mulig og jeg kan få sparken og bli kastet ut og alt mulig, så jeg tenkte at det shit, la gå og så tenker jeg at jeg blir kanskje at noen verner meg mot meg selv men da har de morsomste tingene skjedd da det da det har skjedd noe nytt det bra å gi litt blaffen?
Ja, selvfølgelig, men det ikke nødvendigvis en oppskrift på å lage gode ideer Fordi, men det veldig mange Der har du dette med å analysere ideer som allerede lagd Hvis man ser tilbake på alle de gode ideene I verdenshistorien Som regnes som gode innen alle kategorier Alt fra oppfinnelser til, til filmideer Eller musikk eller hva som helst Så det sånn Så vil man se at de som har kommet på De aller mest banebrytende ideene Har også gitt blaffen på et eller annet tidspunkt Men det betyr ikke nødvendigvis At du kommer på noe banebrytende ved å gjøre det Eller Du kan også krenke noen da, hvis du gjør det. Du kan også gjøre noe ulovlig, så det mange andre ting du må tenke på hvis du går den veien for å gjøre det. Så det å lage metoder for å komme på gode ideer utfordrende, hvis man bare studerer historien, fordi det å gjøre dritig ting, du kommer også på dårlige ideer på den måten. Så så både ja og nei. Så det disse tingene som gjør det spennende å jobbe med, men også vanskelig da. Men det jo det å klare å komme et sted hvor man faktisk har en veltrent intuisjon på disse tingene mer enn bare å, prøve å feile helt I blinde. Ikke sant? Fordi bare ved å gjøre noe, bryte normen for å prøve å se hva som skjer. Det interessant å liksom, skjønne selv hva som på en måte når man på spor av en god idé før man har laget det ferdige produktet og sjekker det. Fordi det jo ofte mange som gjør, at de... En ting det morsomste jeg vet om liksom, noen har jo tenkt at Mills laksepølse var en veldig god idé en gang I tiden. Eller at Amphicar, altså amfibiebil, det på 50-tallet.
En bil som kunne flytte.
Ja, men, og den fyller alle kriteriene for hva som en god idé. Altså, en god idé, det finnes masse bøker om, satt sammen av to andre ideer som ikke hører sammen, og så blir det noe nytt. Men poenget og dette min personlig, eller det mange som enige I det, men... Jeg litt på spor av den tanken, at hvis du lager en amfibiebil, bare for å ta det, så bør det være en bedre båt eller en bedre bil, ikke litt dårligere versjon av begge to. Du har egentlig ikke skapt noe nytt, du har bare skapt en sammensmeltning av to andre ideer. Og det også utfordrende. Hvordan kan du komme på en idé hvis du setter sammen nye elementer, og så kommer du på noe helt nytt som skaper en ny bruksområde, en nytt ritual for folk, ikke sant, som gøy da. Det jo, hvis du får til det, så har du virkelig
skapt historie. Sånn, I stedet for å blande sammen to ting, sånn taco med marsipansmak, eller cherry coke, eller for den saks skyld, symforock, ikke sant? Altså,
ja. Det hybridkategorier, og det her hvis jeg skal, helt enig, ja. Progrock, jeg mener ikke at man må også vise kjærlighet til disse Det egentlig fabeldyr ideer, kaller jeg det, fordi det liksom, vi blir jo så fjetret av når man ser en ørn med, hva heter det? Ta av havfru da, det mer kjent. En menneske blandet med en, eller merman kan det også være, med en menneske og en fisk. Sånn rent praktisk så du en dårligere fisk og en dårligere menneske, sånn det... Du må jo, du sliter jo når du skal få til de tingene som en menneske får til, eller en fisk. Så, men I folklore og i kunsten, så elsker vi å se de tingene der. Fordi så derfor ofte, dette her har jeg ikke forsket nok på, men dette her noe jeg har jobbet med, men liksom, hvorfor det så mange som I et eller annet styremøte sier, yes, den laksepølsa var en fantastisk idé, dette her må vi bare gjennomføre. Så bruker Mills 60 mils på millioner på å lage dette her 15 år siden. Lage denne laksepølsa for å få barn til å spise mer fisk, men ingen vil ha det. Jeg tror det for det blir en dårligere fisk og en dårligere pølse. Enkelt og greit. Det er så enkelt som det. Bare, du må bruke mye mer krefter på å få barn til å faktisk like fisk. Det er det som nøkkelen. Ikke drive og lure dem inn I en sånn jævla grillpølse.
ja, der triks å gi dem sushi fra de bittesmå, før de egentlig har skjønt konseptet fisk. For det smaker jo nesten ingenting, eller det jo lett å spise.
Ja, bare
med gang. Man må lure unger med på ting før de begynner å få egne meninger, for da er det kjørt.
Men det jo ikke noe å lure dem på. Men egentlig, du har bare gitt dem noe som de faktisk liker. Tidlig, og pølser noe som de liker. Så det Men sushi går rett hjem hos de fleste barn.
Det det. Det noe sted vi kommer, kan se...
Jeg kjørte leksjonen her.
Ja, veldig bra. Men det noe sted vi kan se deg nå, Jono? Skal du ha noen konserter? Har du planer om en turné?
Ja, nettopp.
Du har så lyst til å dra på turné, men...
Jo, jeg kan godt. Jeg liksom så liker sånn stjerneformet turné. Altså Oslo, Tyskland, tilbake, vente en liten stund. Oslo, og så Polen, og tilbake. Men jeg har ikke lyst til å drive og fyke rundt på turné. Jeg liker heller bare å gå ut og inn, altså bare hvile og samle meg, og så gi alt. Men så jeg kommer nok til å gjøre det igjen hvis jeg, etter hvert, selvfølgelig. Men jeg går og reiser et nytt band nå, og setter det på band.
Hva heter det, nye bandet?
Hva behager Ronnys kongelige høysnue? Neida. Nei, jeg har ikke noe annet på det.
Nei.
Men foreløpig så det liksom bare et prosjektnavn.
Ja.
Jonel Grande Band, ish. Men jeg spilte faktisk i... dette her jo litt interessant, det har jeg glemt å si, men jeg spilte I minnestunden til Hans Christian Gabrielsen på...
LO-lederen som gikk bort I...
Ja, til, ja. Ervar ham, som også var hardcore Zappa-fan. Og vi spilte hans favorittlåt. Så da... smælet jeg sammen et band på kort tid Knut Reiserud ringte meg og ville at vi skulle gjøre det her og det funket som var det men vi spilte Montana da, som handler om å bruke tanntråd Eller, så det var liksom, det var ikke lett å finne en låt, fordi der det mye som upassende, selv om han digget det, selv om liksom avdødes, man ivaretok hans ønske, så, eller smak, så, så var det veldig utfordrende å finne en, en låt som var nøytral. Og det fine var at favorittlåten hans, Montana, nøytral, sånn sett, i det universet til Zappa. Men du finner jo ingenting I Zappas univers som handler om sentimentale følelser, så det jo en annen sak. Men nå en digresjon, hva har du egentlig snakket om?
Jeg snakket om du var live.
Ja, så det sist gang jeg spør, dette var sist gang jeg spilte, det var halvannen måned siden, og så, eller sånn, og så har jeg planer om å kanskje gå videre med noen av de utvalgte musikerne fra dette bandet, eller hele, må vi se, eller, og kanskje noen flere. Vi jobber med å lage et, med å bygge et nytt band, da. Og da, når det klart, jeg sitter og skriver for Harald Livet ny musikk, så skal jeg ha en stor konsert. Men hvor vet jeg ikke nå, det kan nok bli I 2022 først, altså.
Ja, men da det sikkert ferdig med smitte og alt, og da det bare å dra på konsert.
Ja, smitte og smule.
Tusen takk, Jono, for at du kom til oss.
Vær så god. Takk I like
måte. Utrolig fint program, masse snakk, og tusen takk for presang. Og tusen takk til Lance, vår eminente researcher, som har brukt flere uker på å kartlegge deg. Og tusen takk til Remi, som har fått dette spilt inn på kassett, holdt jeg på å si. Men det på data. Og tusen takk til Pedro Giafrato Locatella Ustados Horn, som vår eminente programleder.
Hva sa du nå? Takk for at han...
Nei, takk for at han har vært så god programleder. Oh, ja. At han har klart å holde I trådene, og tråkket elegant rundt omkring.
Takk for at dere kom, og at dere holdt ut med min endeløse monolog.
Det har vært kjempebra, Jono L. Grande. Dette var Alex Rosén Show på Radio Rock og på podcast. What right everybody, right now?
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.